ኣስመራ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ሎሚ 23 ነሃሴ ኣብ መንጎ ሃገራውያን ጋንታታት ምድብ 2 ኣብ ዝተገብረ ግጥም ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ 2 ብባዶ ስዒራታኣላ። ኡጋንዳ ከዓ ንደቡብ ሱዳን ብፎርፌ ስዒራን ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ ይብል ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ሃገራዊት ጋንታ ሩዋንዳ ንሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ 2-0 ብምስዓር ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፋ። ድሕረን ዝተፃወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክኾና ከለዋ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ቅድሚ ዕረፍቲ 4 ድሕር ዕረፍቲኻ 1 ጎል ኣመዝጊባ 5 ብባዶ እናመርሐትን ከላ ድሕሪ ዕረፍቲ ከባቢ 15 ምስ ተፃወቱ 5 ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን በብተራ ተሃሪቦም ካብ ሜዳ ብምውፅኦም ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ተቐየርቲ ተፃወቲ የብለይን ስለ ዝበለት ብመሰረት ሕጊ እቲ ፀወታ ተቋሪፁ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ብፎርፋይት ከም ትስዕር ተገይሩ። ክሳብ ሕጂ ተገይሩ ብዘሎ ናይ ምድብ 2 ፀወታ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብ9 ተመሳሳሊ ነጥቢ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ። መን ቀዳመይቲ ኮይና ተሓልፍ ንዝብል ሰንበት 25 ነሓሰ ኣብ ነንሕድሕደን ብዝገብሮ ፀወታ ክፍለጥ እዩ። ካብ ምድብ 1 ድማ ኬንያ ብ11 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ብሩንዲ ከዓ ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፈን ኣለዋ። ብመሰረት ዝወፅእ መደብ ቀዳም ብሩንዲ ምስ ሱዳን፣ ሶማልያ ምስ ኤርትራ፣ ሰንበት ኢትዮጵያ ምስ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ ምስ ኡጋንዳ ተረፍ ፀወትአን ከካይዳ የን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።